Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 кастрычніка. Нашыя тэмы. Мабільныя аператары абавязаны перадаваць у КДК даныя пра падазроных абанентаў. Саміт кіраўнікоў краін ЕС разглядае міграцыйны крызіс. У Бабруйску адмянілі шэраг антыкавідных забаронаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі мабільныя аператары цяпер могуць замарожваць і блакаваць падазроных абанентаў, а інфармацыю пра іх абавязаны перадаваць у фінансавы маніторынг КДК. Гэта замацавана пастановай Міністэрства сувязі і інфарматызацыі. Падазроным лічыцца вяртанне абаненту нявыкарыстанага астатку грашовых сродкаў, празмерная заклапочанасць удзельніка фінансавай аперацыі пытаннямі прыватнасці, неабгрунтаваная паспешнасць у правядзенні фінансавай аперацыі, на якой настойвае яе удзельнік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 кастрычніка саміт кіраўнікоў краін ЕС разгледзіць міграцыйны крызіс і прыме рашэнне аб адказе Аляксандру Лукашэнку. Брусэлю складае адказнасць за яго на афіцыйны Мінск. Перад пачаткам пасяджэння прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа заявіў, што ЕС варта чакаць яшчэ большай колькасці мігрантаў з Беларусі. Ён паўтарыў словы пра гібрыдныя атакі Беларусі, якія гучаць з вуснаў многіх кіраўнікоў краін ЕС і Еўракамісіі. Паводле слоў Наўседы, улады Беларусі не спыняюць захады на прыцягненне нелегальных мігрантаў, і іх становіцца ўсё больш.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Бабруйску, дзе днямі зрабілі істотна больш жорсткімі меры па прафілактыцы COVID-19, адмененыя адразу 4 патрабаванні. Рашэнне апублікавана на сайце гарвыканкама. Неабавязковым стала нашэнне масак у крамах і аптэках. У начны клуб зноў можна будзе трапіць без ПЦР-тэсту і даведкі аб вакцынацыі. Таксама без масак можна ездзіць у грамадскім транспарце, палічылі ў бабруйскім гарвыканкаме. У Міністэрстве аховы здароўя між тым крыху адкарэктавалі першапачатковае паведамленне аб адмене абавязковага масачнага рэжыму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МУС рыхтуе да публікацыі спіс фізічных асоб, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Спіс з'явіцца найбліжэйшым часам, у яго ўвойдуць грамадзяне Беларусі, замежнікі і асобы без грамадзянства, асуджаныя за экстрэмізм. Звесткі пра экстрэмістаў будуць заставацца ў спісе 5 гадоў пасля таго, як яны адбудуць пакаранне і выплаціць судзімасць. На гэты час экстрэмістам забароняць праходзіць дзяржаўную і вайсковую службу, займацца педагагічнай, выдавецкай дзейнасцю і дзейнасцю, звязанай з легальным абаронам. Ротам зброі і выбухоўкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Юрыя Воскрасенскага не упусцілі ва Украіну. Прыхільнік цяперашніх уладаў Беларусі названы украінцамі пагрозай нацыянальнай бяспекі. Воскрасенскі спрабаваў перасекчы беларуску-украінскую мяжу ўначы 22 кастрычніка. Уезд ва Украіну яму забаронены да 2024 года, паведамляе тэлеграм-канал АТН.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.